No, aloitetaan. Eli kerron tässä sitten niitä näitä nyt sitten Timin käyttämisestä. Ja nyt en pistänyt päälle tuota valmiiksi tämä luentojuttua, niin tulee sekin näytetty, että miten se tehdään. Eli Timiähän voi käyttää ihan miten tahansa ihan semmoisesta täydestä läsnäolo-opetuksesta mihin tahansa MOOC-opetukseen. Mutta mähän käytän sitä lähinnä niin kuin tämmöisessä perinteisessä opetuksessa. Ja silloin tietysti voi tarvita näitä välineitä, mitä mulla on. Eli jos mä tähän esimerkiksi haluaisin tehdä, että tässä tulee sinne live-luento, niin täällä on, mäpäs käynnistän tuosta vielä se mun piirtotyökalu. Live-luento, niin täällä yläpalkissa meillä on näitä Timin toimintoja. Eli tavallinen kansalainenhan on lähes aina tuolla view-toiminnossa, ehkä ohmointi ykkösen, kakkosen aikana tuolta Answers toiminnosta näkee sitten muiden vastauksiin niin tehtäviin. Mutta sitten opettajilla ja muille näkyy täällä paljon enempi asiaa. Ja jos mä menen tänne luentotilaan, niin kuin nyt mä oon, niin silloin mulla on luentotilassa se mahdollisuus ottaa täältä, että tehdään tänne uusi luento. Tehdään tästä nyt vaikka anti luento. Ja sitten valkataan, milloin se alkaa se luento. Ja sitten valkataan, että kauanko se kestää. Pistetään varulta 3 tuntia, jos menee pitkäksi. Ja sitten täällä on vähän ylimääräisiä asetuksia siitä, että millä tekniikalla tämä toimii, mikä on tämmöinen kokeilujuttu. Tämä ei ole niin kuin oikealle ihmiselle käytettäväksi. Eli periaatteessa nyt kun mä teen luennon, niin tämä rivi, mikä täällä on, niin tämä urli kun järjestää vaikka QR-koodiksi, niin silloin siitä pääsee sisälle. Eli nyt mulla pitäisi olla, eli jos mä pistän tämän tyypin uudestaan menemään r.ju.fi kautta pedaa, tää oli joku pedaa esityksellä parattu, niin tuo pitäisi sitten olla nyt suora linkki. Eli nyt jos te menette uudestaan siihen äskeiseen osoitteeseen tai siihen QR-koodiin, niin silloin tekin olette tällä luennolla. Ja normaalioloissahan mulla on silleen siellä luentosalissa, että mulla on tää luentoseinä yhdellä kohdalla ja sitten mulla on yksi näyttö eessä, mistä mä näen tuon. Eli nyt mä en näe sitä, että jos jotain kirjoitatte ja kirjoitatte asiaa, niin kertokaa mulle, niin mä sitä muistan katsoa, kun ei taakse näe. Mutta normaalioloissa mä näen sen niin kuin tuossa vieressä, että mä voin siitä seurata, mitä ihmiset kirjoittelee sinne. Eli nyt me ollaan niin kuin siinä tilanteessa. No sitten mähän voin tehdä luennolla kysymyksiä. Eli nyt kun meillä on esimerkiksi tässä tämä tehtynä, tämä mikä mä jossain pedafoorumilla pitänyt tämän esityksen. Ja siinä on tiipadaapaa siitä, että miksi digimateriaalia ja blää blää blää. Mutta sitten jos mä jotain kysymyksiä haluan tehdä, niin näitä kysymyksiä periaatteessa mä voisin vaikka ihan uuden kysymyksen tänne mallin vuoksi tehdä. Eli otetaan täältä uusi lecture question. Tai oikeastaan Timissähän on yksi ainut asia, mikä pitää osata. Eli jos jotain haluaa tehdä, niin kun siirrytään tänne vasemmalle, niin siitä aukeaa tuommoinen turkoosipalkki, minkä alla on menussa. Menussa toimintoja riippuen siitä, että mikä on oikeus, niin enempi tai vähempi. Eli tässä tapauksessa mä haluan tehdä sinne uuden luentokysymyksen tohon kohtaan. Ja mitä mä nyt kysyisin teiltä, saatte itse keksiä kysymyksen malliksi. Onko nyt hyvä? Päästä sinne luennolla, tuliko tuolla luentoseinä? Hyvä fiilis. Ja sitten valkataan, että minkä tyyppinen kysymys, joko yksi monesta tai monta monesta, tai true false tai vaikka mitä. Sika hyvä. Aika hyvä. Normaali. Ihan B. Onko eilen ollut joku juhlat? Sitten valkataan, että kauanko se pidetään se kysymys siinä. Vaikka 30 sekkaa. 30 sekkaa, sitten mä voin valita, että joko mä sen kysyn saman tien tai mä vaan tallennan sen tuohon. Jos mä saman tien kysyn sen, niin sitten se pitäisi lähteä se kysymys siitä. Kysymys siitä liikenteeseen ja tää kaveri täällä vastaa tuolla tavalla ja mä voin sitten täällä saman tien opettajana miettiä, että pistänkö mä heti näkyviin nuo vastaukset vai vasta sitten, kun se aika on kulunut loppuun?
Mutta se kysymys ei tule, jos sä kirjoitit siihen sen jälkeen. Kysymys on vähän todennäköisesti.
Yksi no answer tuli. Joo.
Mutta sen kysymyksenhän sai näkyviin sieltä jostain.
Itse asiassa taitaa riittää, kun tökkää näyttöön, niin se houkuttelee sen kysymyksen tulemaan siinä. Toi on se tekninen kysymys, mikä mulla siinä alussa oli, että mitä tekniikkaa, kun siinä on monta tekniikkaa. Siis tämä kysymyksen tekeminen on oikeasti vaikeaa sillä tavalla, että mun pitäisi pystyä lähettämään teille dataa. Ja sehän tarkoittaa, että teidän vehkeiden pitäisi olla servereitä. Eli siinä joudutaan käyttämään kaikenlaista kikkailua, että käytetään sit sitä, että ne pollaa joko tänne koko ajan, tai sitten tehdään sinne long polli, mikä on koko ajan auki. Ja siinä on vähän hakua tekniikassa, että mikä siinä on niin luotettavin tapa. Mutta voidaan tämän jälkeen kokeilla. Jos saa toistettua sen, että jollekin ei tule, niin se olisi mulle ihan arvokasta tietoa. No nyt jos tämmöistä luentoa pitää, niin se riippuu sitten siitä, että mitä me ollaan tekemässä. Sinne oikea pair instructionhan meni sillä tavalla, että me joko näytetään tämä jakauma tässä nyt opiskelijoille, tai ollaan näyttämättä. Ja sitten pistetään ne vaikka keskustelemaan ryhmissä samasta asiasta uudestaan, sitten kysytään sama asia uudestaan. Ja sitten se voi sisältää sen, että ne on nähnyt näitä, mitä muut vastas, ja sen perusteella ne keskustelee ja muuttaako ne mieltä. Ja sitten voidaan sen perään pistää sitten uudestaan sama kysymys ja katsoa, että muuttuuko se jakauma sitten sen keskustelun jälkeen. Että se on ihan kiinni, mitä se opettaja sitä haluaa käyttää.
Onko siinä se SSNY? Niin
se kysytään.
Se on niin sama kysymys, mutta uusi.
Joo.
Ja jos painaa tuosta re-ask, niin sitten se...
Eli re-ask on sitä varten, että jos siellä ei niin kaikki ehtinyt vastata, joku sanoo, että hei, mä olisin halunnut vastata, mutta en ehtinyt, niin sitten me voidaan pistää se niin uudestaan juoksemaan siinä. Ja ne, joilla oli jo vastaus, niin niiltä jää se vanha vastaus. Ja nyt jos mä haluan tässä, niin mä voin sitten vielä laittaa, minne ne pointsit meni? Edit points. Eli mä voin laittaa tuosta sillä tavalla, että mä sanon, että ne, jotka on vastannut sikaa hyvää, niin ne saa 2 pistettä, jotka vastasivat aika hyvää, niin saa 1 pisteen ja niin edespäin. Ja nyt tavallaan sinne sitten, jos mä laitan show points, niin sinne pitäisi periaatteessa tulla teille se, paljon te saitte pisteitä. Nyt en muista, toimiiko se sillä tavalla, että mä ensiksi pistin jo ne teille kerran tulemaan, niin se saattaa olla se yhteys katke siitä, että pitää ensiksi antaa tuo edit points ja sitten. Tai sitten kun mä teen kysymystä, niin mä laitan jo siinä vaiheessa, että mistäkin vastauksesta saa mitään. Mutta tämä re-askihan mulla on niin kuin normaalitilanteessa sitä varten, että mulla ohmoinnissahan monessa se kysymys, että tuleeko seuraavaksi public vai int vai muuta, niin mulla on se sama kysymys koko ajan ja mennään seuraavaan kohtaan, niin mä sitten re-askin sen saman kysymyksen siinä. Ja näitä voi sitten tehdä tänne luentoa varten valmiiksi, enempi tai vähempi niitä kysymyksiä sitten, mitä sitten kysyy tarpeen mukaan ja sijoitella tänne materiaalin siinä kohti, missä se aikoo kysyä, niin silloin se muistaa oikeassa kohti kysyä. Eli onhan näitä maailma pullollaan näitä työkaluja, millä näitä voi tehdä, mutta sitten siinä on se, että se on eri ohjelma ja mä en saa sitä tehtyä sitä samaa niin kuin semmoista juoksevaa ajatusta, että mä ihan varmaan unohan muuten kysyä tuon kysymyksen, jos se on mulla tuossa kohdassa tavallaan, missä mä oon sen tähän materiaaliin laittanut. Eli toi on sitä, että jos mä niin kuin haluan luennolla olla interaktiivinen ja tonne voi sitten tietysti kirjoitella niin paljon kuin haluaa siitä. Ja tuohon luentoon liittyen, niin sitten jälkeenpäin täältä saa sitten hatunkuvasta statistiikkaa siitä, että mitä mihinkäkin kysymykseen on vastailtu, ja se voi olla pitkäkin tuo lista noista vastauksista riippuen mitä on, ja sitten näkee ne kaikki kysymykset, mitä siellä on tehnyt ja niin edespäin.
Näkikö siitä, että kuka on vastannut mitäkin?
Jos mä otan kaikki, niin tämä on niin kuin koko juttu, mutta jos mä nyt valkkaan täältä tämä yhden anonymous, niin se on vastannut, se jos, eli se oli varmaan sun, sä et sitten saanut vastattua, jos sä olit kirjantanut. Mikä 666? Eihän tää ole 666. Mikä on 666?
Niin, mutta tuolla luentoseinällä on pistetty kappas.
Joo. Eli toi on sitten sun vastaus. Joo.
Eli sillä tavalla... Kirjaimen tänne sisään ja päivinen sivu, niin mulla esimerkiksi toinen ollenkaan. Eikä
Mutta ootko siellä luontotilassa? Näkyykö sulla täällä, että sulla on tää? Joo. Mutta sulla pitäisi näkyä siellä, jos et saa. Mä itse sen, nyt jos sä menet siis sinne se r.jy.fi kautta peda. Et silloin kun sä menet sen kautta, niin sen pitäisi, kun se on laitettu, että se hyppää aina automaattisesti sitten siihen luentotilaan ja vielä oikeaan luentoon. Joo, eli tälleen sä voit henkkohtaisesti katsella niitä kaikkia vastauksia kustakin eri vastauksesta, jos haluat. Ja sitten saat ne vastaukset sitten jonain tekstimuotona, jos haluat jonnekin Exceliin pistää lisäanalysointia varten. Okei, onko siitä luentojuskasta kysyttävää? Opettaja näkee tuosta, että ketä on sisällä. Eli tuosta ukon kuvasta voi katsoa, että ketä on tällä luennolla paikalla. Eli tuo kave on tämä mun toinen selain tuossa. Ja sitten näkee, että milloin on viimeksi kommunikoitu sen kyseisen laitteen kanssa, mutta ne ei tietysti ole semmoisia, mitä luennolla katsotaan. Joo. No sit. Sit mitä? Jos sä kirjoitat rjyfi kautta pedaani. Niin.
Ei vaan siis on luento
siitä. Aa, siihen pitää painaa enteriä. Niin, joo.
Mulla vaihtui siihen go.
Ei hätää siihen. Jos siitä tulee oikeasti isompi ongelma, niin me voidaan laittaa tänne lähetä painikekki. Ei se ole mikään ongelma. Että jos se tosta kiikastaa, niin lisätään tuohon yksi painike.
Joo. Mä melkein sitä niin kun tässä lukee, että rivin vaihto, niin sillä mä saan lähetettyä.
No se on se sitten. No se on sitten se. Ehkä me lisätään tuohon yksi painike, niin sitten ei ole epäselvää, että mistä se lähtee.
Jostain syystä se ei näy niin tuollain kokonaan, niin kuin tossakin. Ei, mutta tossa näkyy. Siis teillä. Mun näkyy toi paine, niin mulla jää siitä hiukan tosta alhaalta.
Eikö tässä saa otettua tosta kiinni? Mutta toki tää on liian pieni, niin ilman hiirtä käytettäväksi. Mutta.
Eli täällä on kosketus.
Tuosta yläreunasta.
Joo, no niin. Ne on pientä hieromista. Onko sitä historiasta mitään teillä tarvetta tietää, että miksi tämmöinen yleensä tehtiin? Eli mun kannaltahan juttu on se, että me ollaan aina tehty paperisia luontomonisteita, mitä olette nähneet. Ja sitten kun tuli webbi aikanaan, niin me ruvettiin tekemään niistä web-versioita HTML:llä monesti sillä tavalla, että se tehdään jollain OpenOfficella tai Wordillä se pohjateksti ja sitten se konvertoidaan HTML:ksi, missä taas sitten se tekee hirveän rumaa HTML:llä ja sitten hirveän määrä skriptejä, mitkä muutti sen niin kuin luettavaksi tekstiksi. Ja se oli niin kuin aika pitkä prosessi ja sitten jollain Ohmonti kakkosella oli sillä tavalla, että siellä oli joku sana väärisellä monistessa kirjoitettuna ja mulla meni 5 tuntia sitten, kun mä niin kuin löysin ne kaikki skriptit, millä se muutos tehdään ja sitten ruvettiin miettimään, että tämä ei voi oikeasti olla näin vaikeaa tämä niin kuin web-julkaiseminen. Sitä varten sitten se oli niin kuin yksi syy lähteä tätä tekemään. Toinen syy lähteä tekemään sitä oli se, että just semmoisessa tyypillisessä Ohmonti-monisteessa mulla oli paljon niin kuin semmoisia, että mulla on versiohallinnassa tuo ohmalistaus, ja sitten se copypastettiin sitten sinne monisteeseen. Ja nyt sitten jos muutti sitä ohmalistausta, niin sitten pitää miettiä, että mihin kaikkea se pitää copypasteta. Eli ensimmäinen tavoite oli ihan, että saataisiin niinku helpolla kirjoitettua tätä tekstiä sillä tavalla, että mä pystyn milloin tahansa menemään, huomaan virheen ja pääsen korjaamaan tätä. Ja sitten ensimmäinen niinku, tavallaan sinne plugiini, lisuke siihen oli se, että se käy hakemassa ne ihan raakat ohmalistaukset niin kuin sitten versiohallinnasta, jolloin pääsi siihen, että se luontomateriaalin päivittämiseksi riitti se, että tämä moniste on ajan tasalla ja sitten ohmat on ajan tasalla. Jos mä korjaan ohjelmaa, niin sitten se tänne tuli automaattisesti sama. Mutta sitten siinä se heräsi sitten seuraavana se, että eikö tämä nyt oikeasti voisi olla sillä tavalla, että mitä ohmia voi tässä ajaakin. Et se oli siinä se meidän seuraava mietinnän kohde, ja te olette nähnytkin niitä, että siellä monisteessa on niitä tehtäviä. Eli se, että päästäisiin tähän näin, että jos meillä on se ohma tuossa, niin sitä voi samantien siinä ajaa. Ja tekniikkahan tässä ohman ajamisessa on nyt sitten se semmoinen, että mitä tähän tekstilaatikkoon opiskelija kirjoittaa ja painaa ajaa painiketta, niin sitten se lähetetään se teksti meidän palvelimelle. Sitten riippuen siitä, että mikä tähän on valittuna, mikä täällä on valittuna kieleksi, eli kun tämä tehdään, niin täällä sanotaan, että tämän type on vaikka Java, niin sitten me käynnistetään sillä palvelimella Java-kääntäjä. Jos se käännös onnistuu, jos ei se onnistu, niin me lähetetään sitten se virhelistaus siitä sitten tänne selaimelle. Jos se käännös onnistuu, niin seuraavaksi käynnistetään sitten Java-tulkki ja ajetaan tuo ohjelma ja kaapataan sen ruutuun tuottama asia ja viskataan tänne selaimelle. Ja sen ansiosta me voidaan tässä nyt ajaa käytännössä mitä tahansa ohmointikieltä, mikä niin kuin on asennettavissa Linuxiin ja ajettavissa tällä tavalla niin kuin komentorivi pohjaisesti. Eli esimerkiksi nyt tuossa länsirannikon porukka, jos ne haluaa opettaa lapsille ohjelmointia, niin ne halusivat tänne, että sillä pitäisi Gemee olla. Niin mä sitten laitoin, että täällä on sitten VSGemee, millä sillä on joku muu nimi, silloin kun se ajetaan työasemalla. Mikä hitsi sen nimi on?
Mikä on länsirannikon
porukka? Jotain ruotsalaisia, kun ne haluaa ruotsiksi sitä tehdä. Ei, kun nämä on ymmärtääkseni alempaa jostakin. No, sitten ne on jo lähempänä Helsinkiä. Okei. Mutta periaatteessa niin kun päivän homma oli pistää tämä Gemee tänne. Ja tämä on itse asiassa parempi kuin se nuo Java-ohjelmat sikäli, että tämä saadaan oikeasti interaktiivisesti, koska tämä Gemee-kääntäjä toimii, kääntyy JavaScriptiksi ja se ajetaan suoraan tässä selaimessa. Eli silloin mitä mä teen tuohon muutoksia, niin se tulee sitten aika vikkelästi käyttöön. Joo. Ja tietokantakurssilla, jos olette ollut, niin Toni teki sen, että sitä SQL:ää voidaan ajella siellä. Eli melkein minkä tahansa, mikä vaan kuvitellaan, että ajetaan komentoriville, siltä tulee joku tulos ja se tänne sitten. Eli siinä ei ole niin kuin hirveitä rajoituksia. Mutta se isoin homma siinä on, niin kuin, että voihan niitä taas olla, onhan niitä taas maailman pullollaan paikkoja, missä te voitte jotakin ajaa. Mitä? Niin, voihan näitä niin kuin yksittäisiä juttuja tehdä jossakin taas, jollakin web-sivulla löydätte jotakin, mutta se varsinainen idea, mikä sillä alun perin ollut, että meillä olisi se yhtenäinen materiaali, että meillä olisi se, niin kuin se alkuperäiset luentomonisteet oli, mutta sitten sen teorian seassa on se, missä voidaan kokeilla, että pääsisi semmoisia simppeliä juttuja tekemään ilman minkäänlaista asennusta. Ja kyllähän se täytyy sanoa, että en mä enää itsekään viitti kaivaa välttämättä C-kääntäjää esiin, jos mä haluan jonkun pikkujutskan tehdä, kun mä voin sen tässä saman tien kokeilla ilman mitään asenteluja. Jos te haluatte nähdä sen, että miten tehdään joku tuommoinen pikku ohjelmaesimerkki tonne, niin kyhätään tänne nyt joku leikkidokumentti. Eli jos se haluaa ihan omaan paikkaan, niin nimestä klikkaa My Documents ja siellä nyt lähtötilanteessa ei ole yhtään hakemistoa, mulla on tuo aika paljon sinne tullut jo. Tehdään nyt vaikka tuonne koehakemistoon joku uusi dokumentti vaikka Antin luentoa varten. Ja pistän nuo piiloon, tuolta ne ei haittaa. Ja alkutilanteessahan mä saan sitten valita sitä, että kuka tätä saa katsella ja niin edespäin. Eli mä nyt voisin laittaa vaikka tuohon, että koko kirjaantuneella porukalla on käyttöoikeus tähän dokumenttiin. Eli nyt sitä saa periaatteessa kaikki muutkin muokataan, jos tämän osoitteen jostakin saa. Mä voisin sen osoitteen laittaa vaikka tuonne, jos haluatte sitä jostain syystä muokata. Niin saatte sieltä kopioon. Mutta onhan sitä dokumenttia mahdollisuus muokata kännykällä, ja sehän mun yksi tavoite oli ilman muuta, että jos mä vaikka kotona luen iPadilla jotain mun jutskaa, niin, ja huomaan siinä jotain korjattavaa, niin mä voin saman tien sen siinä korjata, ja miksei jopa tuolla demotilaisuudessa, jos tyypit sanoo, että se demotehtävässä on epäselvää, niin miksei vaikka kännykällä saman tien sitä korjata, mutta eihän se mitään herkkua ole kirjoittaa siinä kovin pitkiä juttuja, mutta mahdollista se on joka tapauksessa. Okei, no sitten tekstiähän ne kirjoitetaan vaan sillä tavalla, että lisätään uusia kappaleita. Ja täällä on tämmönen vähän wordimainen nauha, mistä voi valita mitä tekee. Ja tämän pohjanahan on, että tämä teksti kirjoitetaan Markdown-nimisellä merkitsemiskielellä. Se valittiin sen takia, että sitä on niin paljon maailmalla käytetään. Eli siinä Markdownissa, jos mä haluan yhden tason otsikon, niin mä sanon risuaita ja esimerkki. Ja missäs mulla luuhaa, joskus irrottanut tuo, niin se luuhaa tuolla. Eli kaikki mitä teette, niin sehän näkyy sitten saman tien tuossa esikatseluikkunassa, jonka voi pitää kiinni tässä meidän editorissa tai silloin, kun meillä on oikea näyttö käytössä, niin pitää sen siirtää sinne oikealla näytöllä tuohon viereen tai muualle, että on paremmin sitä työskentelytilaa siinä. Nyt mulla on niin vähän tilaa, niin olkoon tuossa. No se, että mistä muistaa, että tuo alkaa risuaidalla tuo, niin sen tarkoituksena on just nämä työkalupalkit täällä. Eli jos mä painan H1, H2, niin se tekee siihen kaksi risuaitaa. Eli tämä ei niinku yhtään älykkäämpi tuo H1, H2 nappulaa muuta kuin, että se sen rivin, millä me ollaan, niin sen eteen laittaa sitten niin monta risuaitaa, kun se tarvitsee kyseiseen otsikotasoon.
Mietittiinkö siinä alun perin, että olisi voinut HTML:llä saisi kirjoittaa siinä?
Se on vielä yleisempi, mutta siinä on taas oma triasensa. Että esimerkiksi TeX-kääntäminen HTML ei ole helppo. Eli nyt Markdown on silleen parempi, kun se on tavallaan niin kuin yksinkertaisempi, niin siitä on helpompi lähteä kaikkiin mahdollisiin niin kuin kieliin. Ja en minä huomannut mitään, mitä mä tarvitsin HTML. Taulukko on ainoa, missä ei ole niin paljon säätömahdollisuuksia kuin on HTML, mutta saat kirjoittaa HTML tänne. Kukaan ei kiellä sua kirjoittamasta, mutta sitten sä menetät sen mahdollisuuden, että sä tulostat tehinä sen jutun, koska se ei muutu sitten HTML:ksi. No kirjoittaa se, mutta se voi tehdä sillä tavalla, että se pastee kaikki vanhat HTML tonne, niin ne näkyy ihan semmosena. Ja sitten muuttaa niitä hissukseen, tai jos ei se koskaan halua sitä tulostaa tehinä, niin sitten ei tee sille mitään. Okei, eli silleen lisätään sinne asiaa. Ja nyt mä haluaisin tänne lisätä nyt vaikka yhden ohjelmaesimerkin, tai ensiksi mä kirjoitan teoriaa siihen. Teoriaa siitä ohjelmajutusta niin paljon kuin jaksan kirjoittaa. Jos mä haluan tänne jonkun sanan nyt boldata, niin sitten tietysti merkkaan se ja painan bold, mutta siinä sitten toimii samat kuin oikeastikin, että Ctrl-B:llä, niin se minkä mä oon maalannut, niin voi tehdä, ja että tekee tuosta. Ja tarkoitushan on nyt se, että tätä käyttäessä niin kun oppisi tämän merkitsemiskielen. Eli nyt oppisi itse, että kun siinä painetaan bold, niin oppisi hissukseen sen, että ahaa, kun mä kirjoitan tähti-tähtiin, niin se tulee sitten lihavalla se väli. Ja tämähän on sairaan paljon parempi kuin ne Wordin jutut, missä ei ikinä näe, että missä boldi alkaa ja loppuu. Että siinä saa niin kun etsiä kissojen ja koirien kanssa sitä, että sä saat johonkin väliin jotakin. Niin se boldin loppu, ja sitten sä kirjoitat sinne sitten yhtäkkiä boldina. Eli tavallaan oikeasti tämä on niinku ihan hyvä kieli kirjoittaa tämä Markdown. Jos siitä halutaan listoja, niin sitten tehdään listoja. Insert, list, olipa monimutkainen, tehdään ranskalainen viiva eteen. Nyt meni caps lockki päälle. Ja sitten tallennetaan se kappale. Ja that's it.
Onko
Tässä tosiaan ilmeisesti pysyy aika hyvin tuo muotoilu kasassa, että jotkut noi perinteiset niin kuin blogitekstieditorit tai tämmöiset, niin nehän räjäyttää sitä koko ajan, kun sinä jotakin se...
Kyllä onhan tässäkin, niin kuin, tuo Markdown asettaa tiettyjä, niin kuin, että jos nyt mä kirjoitan tähän, aina menee tuo caps locki päälle, näin, ja nyt kuvittelen tähän jatkavana niin kuin ranskaisilla viivoilla, niin tämä onkin tuo edellisen rivin jatketta. Että jos mä oikeasti haluan ranskaisia viivoja, niin mun pitää laittaa siihen yksi rivin väli. Että tämmöisiä ihan pikkujuttuja siinä on niin kuin pakko oppia, mutta onhan siinä se hyvä, että siinä kuitenkin näkee, että mitä siinä tapahtuu. Minkä jälkeen sitten voi huomata, että ehkä siinä pitää sitten olla se rivinvaihto.
Miten kuvaa?
Kuva. Tuolta. Upload file image. Valitse tiedosto. Mistäs helkutista mä löydän tiedosto? Kuva. Tuolta. Siellä oli nyt tommonen kuva. Mitä se kuva tarkoittaa siellä Markdownissa, niin se tarkoittaa sitä, että meillä on webbilinkki, eli webbilinkki tehdään sillä tavalla, että siinä on hakasulkeissa se linkin tekstiosa, mikä on, ja sitten on aaltosuluissa se urliosoite sille kuvalle. Ja jos se on kuva kyseessä, niin sitten siihen webbilinkin eteen vielä toi huutomerkki. Jos mä otan tuon huutomerkin pois, niin tämä muuttuu sitten webbilinkiksi. Siinä on jonkun lennon kuva.
Saako sitä kuvan kokoa säädettyä tuossa vai täytyy aina ennalta tehdä?
Kuvan koolle voi tehdä tässä sillä tavalla, että laitetaan tähän aaltosulkuihin. Vit on 100 aaltosulku kiinni. Pistetäänpä se kuva sinne takaisin. Eli periaatteessa saa. Sitten jos haluaa kaksi kuvaa rinnakkain, niin pitää pikkasen kikkailla, mutta siihen on taas käyttöohjeessa juttua. Eli aina tästä Tim-logosta pääsee tuonne Timin kotipaikkaan ja sieltä esimerkiksi löytää käyttöohjeet. Ja käyttöohjeessa on aika paljon asiaa. Ja sitten Timin käyttöohjeet on luonnollisesti samanlaisia live-juttuja, eli tässä jos haluaa kokeilla, että tuo huomautus onkin kursiivilla, niin se voi täällä käyttöohjeessa kokeilla, että miltä se näyttää kursiivissa. Mutta täällä on sitten kerrottu niistä jekuista, että mitä siellä voi tehdä. Ja sitten jos ei ne riitä, niin sitten täällä on vielä parikymmentä kappaletta muita Tim-oppaita, missä kerrotaan sitten erinäköisten spesiaalijuttujen tekemisestä.
Teksti ja kuva rinnakkain, sama kikka kuin kaksi kuvaa rinnakkain, onko se vaikeampi?
Mä en ottanut koskaan laittaa, mutta eiköhän se ole, kun tehdään se kaksipalstainen, pyydetään siihen, että... Ja sitten jos se muuten onnistuu, niin sitten CSS sä voit tänne tunkea niin paljon kuin haluat sitten. Okei, mutta me oltiin oikeastaan laittamassa sitä ohjelmaa. Tehdään tämä nyt yksi välitaso-otsikko tänne nyt vaikkapa Ctrl-2 ja ohjelma, kun se teoria on kerrottu siihen ja nyt me halutaan siihen lisätä ohjelma, niin ne löytyy kaikki tältä pluginien alta ja sieltä on ohjelmat on ohjelmakohdassa ja mä haluan sinne vaikka ohjelma, joka on C-Sharp-ohjelma, niin se tekee mulle tuohon pohjan C-Sharp-ohjelmasta. Ja mä annan tähän vaikka nimeksi eka C-Sharp. Ja nämä nimet, mitä annetaan tähän risuaidan perään, niin nämä on silleen tärkeitä, että kun siihen vastataan, niin tämä on se, millä ne tiedot menee tietokantaan. Ja sen jälkeen, kun ihmiset on vastannut, niin tätä nimeä ei saisi mennä vaihtamaan. Paitsi jos haluaa sen, että nyt tuli yksi kategoria ja sitten ne loput vastaukset menee toiseen kategoriaan. Jos sitä ei vaiha tuossa, kun se syntyi, niin siinä luki isolla plugin name here. Jos sitten vaiha sitä, niin kun sen tallentaa, niin se antaa sille jonkun juoksevan numeron. Ja saa sen vaihtaa niin kauan kuin ihmiset ei ole siihen vastannut. No sitten tämä käytännössä menee tälle, että me sanotaan tässä että minkä tyyppinen ohjelma me tehdään. Tässä tapauksessa C-Sharp. jos mä haluaisin, että siihen mukaan tulisi vaikka ne kontestit, niin mä sanon vielä tuohon tyypin perään, että siihen tulee niitä kontesteja, niin silloin se sytyttää tänne tuon test-nappulankin kaveriksi. Sitten jos mä haluaisin, että siitä otetaan vielä ne dokumentaatio, niin sitten kun mä pistän siihen doc, niin se sytyttää tänne vielä document-linkin, mitä painamalla se ajaa sitä ton doksykenin ja näyttää sitten sen doksykenin tuloksen tuohon alle. Jos me ajatellaan jotain koululaisohjelmointia, niin ehkä nuo menee sitä ohite, mutta noin mun käyttötapauksessa. Sitten editoria voi täällä vaihtaa tuosta editor-nappulasta, eli esimerkiksi noilla kännyköillä tämä ACE-editori, mitä tämä oletuksena käyttää, missä on tämä rivinumeroita, niin se voi olla, että ne kännykät aina joskus menee sekaisin siitä. Ainakin mun vanha iPad teki sen, että aina kun tähän editoriin koskee, niin se heittää fokuksen dokumentin alkuun. Niin sitten se editori voi vaihtaa ihan perus HTML:n textboxiksi, jolloin se toimii sitten ne ominaisuudet, mitä kyseisen selaimen editorissa toimii. Silloin ei ole mitään syntaksivärityksiä ja muita siinä käytössä, mutta ainakin toimii sitten. Eli sitä joutuu ehkä säätämään tuolla. Ja sitten tuo Advanced Views, se tarkoittaa sitä, että onko se tämmöinen simppeli näkymä vai kaikki ne herkkuineen tuo editori käytössä. Toi, esimerkiksi jos te teette kommentteja tonne, niin kun te avaatte, tallettaisiin tuo vähäksi aikaa. Eli meillä pitäisi siellä reunassa olla se kommenttinappula, eli jos te painetetaan kommenttia, niin sen kommentin oletuksena on tämä sama editori, mutta ilman niitä herkkuja. Ettei se niin kuin ensi kertaa sille kommentinantajalle näyttäisi niin karmailta. Mutta sitten jos se haluaa tietää, miten se haluaa tehdä boldia, niin sitten se voi tämän kommentinkin vaihtaa niin kuin paremmaksi editoriksi. Okei, tuosta ohjelman tekemisestä, eli sanotaan se tyyppi, ja sitten näitä on monta eri tapaa, miten tämä tehdään. Eli tämä full program tekee sen, että mä sanon full program kaksospiste, tämä kieli, mitä tässä käytetään niin kun täällä näiden kolmen hipsun välillä, niin tämä kieli on semmoista kuin YAML. Eli sen idea, että siinä attribuutit ilmaistaan silleen, että siinä on niin kun sana, kaksospiste, välilyönti ja sitten sen attribuutin arvo. Ja tämähän nyt ei ole tarkoitettu välttämättä niin kuin lasten kirjoitettavaksi, vaan tämä on nyt niin kuin sille opettajalle tai tekstin tekijälle. Eli periaatteessa aina yksi tämmöinen attribuutiarvo on yksi rivi. Jos me halutaan useampi rivi, niin perusjamlissa se tehdään sillä tavalla, että siihen pistetään sen kaksospisteen jälkeen tolppa ja sitten kirjoitetaan se juttu sisennettynä. Mutta siinä tuli hirveästi kirjoitusvirheitä näiden sisennysten kanssa, niin me laajennettiin itse tätä jamlia tässä sen verran, että tähän saa kirjoittaa tämän tolpan jälkeen mitä tahansa tekstiä. Ja sen jälkeen kaikki on sitä yhtä attribuutiarvoa, kunnes otetaan ne samat merkit täällä. Että mä nyt oletuksena käytän näissä ohjelmaesimerkeissä aina sitä, että siinä on kaksi huutomerkkiä ja sitten kaksi huutomerkkiä lopettaa sen, eli tämä huutomerkkien välinen osa on sitten, mikä tulee nyt tämän full program attribuutin arvoksi. Ja sitten tänne sekaan voi laittaa muutaman hassun kommentin, eli sen mukaan, että mitä haluaa käyttäjälle näkyviin. Eli nyt mä oon laittanut tuohon sillä tavalla, että koko ohjelma on tämä, ja sitten tuosta by code begin, niin siitä eteenpäin se teksti tulee siihen käyttäjän lootaan muokattavaksi, kunnes tulee tuo by code end. Ja sama koskee sitten ihan mitä tahansa kieltä. Ja sillä ei ole väliä, että onko nämä kommenttimerkeissä vai missä, sieltä etsitään tätä riviä ja siitä se rivi hävitetään ja sitten siitä rivistä eteenpäin kaikki laitetaan siihen käyttäjän kenttään. Eli jos mä haluaisin sille käyttäjälle näkyvän tuon koko ohjelman, niin mä vaan sitten sijoitan tämän kommentin tuonne ohjelman alkuun. Ctrl X ja Ctrl V. Niin nyt se näki sitten ton välin se käyttäjä siitä. Että sen voi valita sitä aina tilanteen mukaan. Eli nythän tämän idea on siinä, että jos me puhutaan sitä ohjelmoinnista, niin ei välttämättä ole järkeä sitä koko 200 riviä jostakin ohjelmasta näyttää, jos meillä on tarkoituksena näyttää, vaan sitten miten piirretään punainen pallo ruutuun. Ja sitten se käyttäjä taas tuosta näytä koko koodi linkistä voi vaihtaa sitä, että tota, näkeekö hän koko koodin vai ei. Ja tämäkin on aika iso etu niin kuin tuommoiseen matskuun, että aina kun painettua matskua teki, niin piti hirveästi miettiä sitä, että kirjoitanko mä sen koko ohjelman. Niin kuin oli joskus 90-luvun alussa, oli semmoisia Windows-oppaita, missä oli Hello World tulostettiin ja seuraavalla rivillä, seuraavalla sivulla kaksi Hello Worldia, niin siinä oli aina koko se listaus, sivun mittainen määrä koodia ja seuraavalla sivulla taas sama sivun mittainen ja sieltä oli yksi ainut rivi muuttunut. Mutta kai sillä hyvin tienasi sitten tekemällä niitä kirjoja. Mutta tavallaan sitä ei joudu nyt miettimään, että jos se on oleellinen asia tässä joku, niin pistää sen näköiselle ja nyt se käyttäjä voi sinne sitten ajassa ja muutella sitä ja tehdä mitä haluaa. Ja tässä taas tuo tavallinen highlight sitten valkkaa sen, onko se editori semmoinen, mihin tulee tuo syntax highlight vai ei. Ei mukaan, että lähinnä silloin kun on joku iPad tai vastaava, niin voi joutua käyttämään sitä huonompaa editoria. Noita nyt ei ole ihan mahdottomasti siihen lisätty, mutta niitä voi periaatteessa lisätä. Eli jos mä en muista esimerkiksi tuota PyCodePickin, miten se tulee, niin meillä on nyt joitakin täällä attribuuteissa-kohdassa niin kuin valmiina sellaisia attribuutteja, mitä on. Esimerkiksi nyt just tuo PyCodePickin voi ottaa sieltä. Eli nämä on sitten ihan vaan tuommoisia tekstuaalisia kasoja, mitä siellä on, mutta sitä mukaan, kun ihmistä käyttää ja tulisi jotain semmoista, että mä haluan aina tuon kirjoittaa, niin niitä voitaisiin lisätä. Sitten mulla on ollut sellainen haave, mitä ei ole ehtinyt tekemään, että voisi tehdä semmoisia omia, että tätä voisi itse editoida tätä, mitä tuolla on, että saa tehdä sitten oman semmoisen kokoelman kasassa yleisimmistä asioista, mitä tarvitsee. Sitten jos tuohon haluaa jotain oikeellisuustarkistusta, niin no joo, tuon tuossa ehkä lähinnä semmoiseen, mutta taas tuo mieluummin tuommoiseen numeeriseen syöttöön. Eli jos haluaa tehdä vaikka semmoisen sinne, missä tota, lisätään vaikkapa, jos mulla on ollut numerokysymystä täällä valmiina, luku. Tuommoinen. Eli jos haluaa tehdä tämmöisen kysymyksen, että sinne jotain lukua kysytään joltain väliltä, niin siihen voisi ehkä mielekkäämpi olla laittaa attribuutiksi sitten tuommoinen validiteettitarkistus, että syötettävät numerot on jotain regular expressionien täyttävä ehto, ja jos se toimii, niin sitten se uikuttaa sinne jotakin. Ja nyt toivottavasti olisi sillä tavalla, että jos mä pistän siihen A, niin se sitten valittaa siitä, että se ei ole numero. Et siinä voi sitten aika monipuolisesti sitä sitten säätää, että mitä noista tapahtuu. Joo, kauheasti kieliä mulla ei tässä ole valmiina listassa. Että sitten jos haluaa niitä muita kieliä, niin sitten ottaa jonkun näistä ja vaihtaa siihen sitten vaikka C tai Processing tai mitä kieltä nyt käyttääkään. Siinä esimerkkikoodina. Pyyttö nyt on aika yleinen ja hyvä, se voisi kyllä olla tuossa mulla taas ne pikku pyyttöesimerkki valmiina, niin ei tarvitse sitä alusta alkaa lähteä tekemään.
Mitäs sitten, jos mä annan tuohon nousi tehtävän ja mä haluan siihen tulostetaan joku tietty teksti ja sitten kun se teksti saadaan tulostettua, niin mä otan niitä pisteitä. Mitä se tehdään?
No esimerkiksi tässä, jos tässä mä haluaisin...
Että annetaan vaikka joku 4.
Joo, niin. Sä kirjoitat tänne tämmöisen kuin points rule attribuutin ja sen alle sä kirjoitat attribuutin vaikkapa number rule, jossa numeroita sieltä haluat. Ja siihen oikeasti annetaan 3 lukua peräkkäin. Tää huijausta, että siinä välissä lukee, että pisteitä yksi jos yli 3, mutta alle 6, niin oikeasti siinä on vain 3 lukua jollakin erotettuna. Mutta nyt erottimena sattuu olen kirja, että se on ihan sama, mitä sä siihen kirjoitat. Eli nyt sä saat yhden pisteen, jos se on 3 ja 6 välillä se sun syöte. Eli nyt jos mä annan vaikka 5 tohon, niin mä saan 1 pisteen. jos mä annan siihen 7, niin mä saan 0 pistettä. Ja sit sä voit noita numberruleja kirjoittaa alekkain siihen ison kasaan niin sillä tavalla, että sä pistät niinku se rajoittavimman ensiksi ja sit sieltä niinku huono. Eli nyt esimerkiksi mä haluaisin antaa 0,5 pistettä, jos se on sitten 2 ja 7 välillä. Niin silloin mä kirjoitan sinne mä en muista enää ulkoa, miten tuo pitäisi katsoa ohjeesta, että miten se seuraava kirjoitetaan. Että se saattaa olla, että se menee ihan näin yksinkertaisesti, että me kirjoitetaan tuohon, että tuo on se yksi sääntö. Ja sitten toinen sääntö voisi olla, kannata elvistellä tuolla, eli toinen sääntö voisi olla, että 0,5, jos se luku on 2 ja 7 välillä. Eli katsotaan, että jos mä annan 2, niin mä saan silloin 0,5. Ja noita sitten voi lätkiä tuonne alekkaan tilanteen mukaan.
Mikäs sen sitten edellisen, jos halutaan sen tekstin, vai siinä lukee Vesa?
Niitä täällä pitäisi lukea Vesa. Nyt en muista ulkoa. Muistaakseni mulla ei ole täällä attribuuttia sitä varten. Answer limit points rule. Olisikohan tuolla points rulessa? Eli oikeasti mä tuossa kohti menen katsomaan tuolta käyttöohjeesta. Mutta se näköjään mätkäsee tähän sen täyden satsin ja mä lähden tästä pyyhkimään niitä pois. Eli mä en tarvitse multiplieria, max pointsi tulee tuohon niin kuin käyttäjälle selitystekstiksi. Tuota mä en tarvitse read points, tuo liittyy semmoiseen, että jos mä teen ulkoisen tarkistimen, niin se ulkoinen tarkistin tekee standard outputtiin tulosteen, niin sillä tulosteesta etsitään tiettyä merkkijonoa, josta se tuloste kaivetaan. Että sä voit kirjoittaa tähän vaikka Python-ohjelman, mikä tarkistaa sen syötteen, ja sitten tulostaa vaikka, että sait pisteitä 5. Ja sitten sen jälkeen sä tuossa read pointsissa sanot siihen regular expressioon, että kaivetaan se sight points jälkeen olevan numero, ja se on se sun pistemäärä. Niin sillä sulla ei niin kuin mitään limittiä siitä, että kuinka sä se arvostelet. Sitten voidaan laittaa sinne päälle, että sallitaan käyttäjä antaa itsellä pisteitä 0-2, ja sen käyttäjän koodista annetaan 0,8, edellyttää, että sillä koodissa on nyt sitten teksti sä halusit Vesaa sinne, niin me laitetaan siihen tekstiksi, että siellä on ensin mitä tahansa, sitten siinä pitää lukea Vesa vielä isolla kirjaimella ja sitten mitä tahansa. Noin. Eli nyt mun pitäisi saada 0,8 pistettä sitä koodin kirjoittamisesta, jos mä oon ne kirjoittanut Vesa. Ja. Sitten mä voin sanoa, että jos se kääntyy se ohjelma, niin saat 0,1 pistettä. Jos se onnistuu ajamaan se ohjelma, niin saat vielä 0,2 lisää. Jos se outputti, mikä siinä on, eli mä voisin nyt laittaa, että joko siinä koodissa pitää olla Vesa tai siinä outputissa voi olla Vesa, että mä voisin kirjoittaa tähän sitten taas lisää ehtoja. Ja testit, jos menee läpi ja jos katsoo dokumentin, niin sitä saa vielä 0,1 pistettä lisää. Eli nyt pitäisi periaatteessa olla, että mä saan 0 pistettä siitä kun ajan sen. Miksi mä sain 0,3? Eikö se oliko siinä, että se ajamista sai pisteitä, niinhän se olikin. Eli nyt jos mä älyän siinä tulostaa Vesaa, niin sitten se toivottavasti tulostaa, antaa mulle sitten sen 0,8 pistettä tuohon lisäksi. Noin. Ja sitten se teksti, mikä oli siinä max pointsissa, niin se tulee tuohon näkyviin, ja sitten jos mä oon eri mieltä tuosta arvostelusta, niin mulla oli vielä mahdollisuus nyt itse olla tuossa eri mieltä ja antaa itselleni niin se 1,8 sen mukaan, että onko se opettaja antanut siihen sen vaihtoehon vai ei. Eli eihän tämä oikeellisuustarkistuksen tekeminen ole niin kuin aina kustannustehokasta. Eli joskus siinä menee niin sairaan kauan tehdä joku simppeli, että ja yksi asia, mitä mä oon tässä huomannut, niin on ollut minusta se, että tulokset on huonontunut sen jälkeen, kun ruvettiin timmiä käyttämään. Ja mun hypoteesi on se, että ennen kuin piti tehdä työelämällä tavalla, niin ihmiset esimerkiksi oppi debuggeria käyttämään paremmin, kun ne teki suoraan Visual Studiossa ja muualla ja teki debuggerilla. Sitten toinen on se, että silloin kun meillä ei ollut näitä automaattisia tarkistuksia, niin ihmiset oli itsellensä vastuussa siitä, että onko se oikein, kun ne uskaltaa sen vastauksen palauttaa. Nyt ne rupeaa mätkimään tänne, mitä sattuu siinä toivossa, että se saattaisi antamaan pisteitä. Mutta pakkohan tässä ei niitä automaatteja käyttää, mutta mulla on vähän tullut sellainen fiilinki, että siinä niin kuin ruvetaan pelaamaan sitä automaattia vastaan, ei sitä vastaan, että olisi niin kuin vastuussa oikeasti. Ja tämä on aika vakava asia, että jos sitten tämmöinen ajatus leviää sitten, kun mennään työelämään, yritetään asiakkaallekin niin kuin tehdä samalla, että annetaan jotain soopaa ja katsotaan, että kelpasko. Eikä olla sitä. Että tämä on niin kuin sellainen pedagoginen haaste, että kun me tehdään liian helpoksi asiat, niin siinä voikin käydä päinvastoin sitten se oppimisen kannalta.
Tuleeko ne pisteet nyt automaattisesti sinne ylös, vai pitääkö sinne tehdä huomalaisuus?
Tänne pitää sanoa jollakin tavalla, että show points, mitä en muista ulkoa, ja siihen ei varmaan ole tuommoista, mutta se näkyy siellä käyttöohjeessa kyllä. Eli me tehdään tänne, sitten tänne alkuun laitetaan tämmöinen edit settings, ja tänne käydään kirjoittamassa, että show points. True, vaikka mä en ole ihan sataa varma, että onko tuo nyt oikein. Ei ollut oikein, mutta onko mun se ohje auki täällä? Points. Points-ruleista puhutaan siinä kohti, points-ruleista puhutaan tossa kohti. Voi olla, että se oli väärä hakusana. Mä aina lunttaan edellisistä vaikka demoista, niin mitä se on tehty. Eli tässä tapauksessa ehkä niin kuin, tässä tapauksessa itse tekisin näin, että meidän katsoo Ohmonti ykkösen vaikka demo 9, mistä mulla oli jotain muutakin asiaa teille, niin voihan se saman tien avata. Ja meinisin sanoa, että katson tämän settingsistä, että mitä siellä on, mutta eihän mulla olekaan siellä settingsejä, koska tänne tehtiin tämmöinen uusi systeemi kuin preamble. Eli idiksenä on se, että jos mulla on iso kasa näitä timmitiedostoja ja näiden alussa on aina joku vakioteksti, niin se ei ole järkevää, että mä teen sitä niin kuin joka dokumentti erikseen. Ja sen takia meillä on sitten täällä tällä tavalla, että kaikkeen kuuluu tämmöinen yksi templiittikansio, niin tänne templiittikansioon voi kirjoittaa preamples-nimisen hakemiston, ja sinne voi kirjoittaa preamble-nimisen dokumentin, ja sinne dokumenttiin voi sitten kirjoittaa kaikki ne asiat, mitä haluaa, että kaikkiin niihin dokumentteihin tulee automaattisesti, mitkä on siinä samassa kansiohierarkiassa. Ja täällä mulla lukee, se on show task summary, se mitä sä kysyit. Ja jos ei se ole tuolla käyttöohjeessa, niin se pitää sinne ilman muuta lisätä. Eli lisätäänpäs nyt lisätään sinne settingsiin tuo. Mutta siis nykytilanteessa tekisin tämän, että jos mä teen paljon demoja, niin minne ne meni? No, task summary true. Kyllä se olisi pitänyt näyttää. No, en sano miksei näytä. Joo. Mutta tälleen ne näkyy periaatteessa sitten siellä dokumentissa. No sitten opettajana. Eli mä sanoin, että käytetään tätä demo 9. Tuleeko nämä kuinka vakavaan jakeluun nämä videot?
Se riippuu. Se ei enää joudut laittaa sen jonnekin, että ketkä kaikki siinä pääsee.
Joo, kun mä oon tässä...
Kaikki muut kurssivideot on jokaisen sitä kotisivuilta löytyy.
Joo, kun mä vaan mietin, että mä en ole anonymisoinut noita nimiä.
Älä näytä semmoista.
Mä vejaan ne tolle, että ne on Mä vejaan ne nimet tuosta vikkelästi tuonne toiseen laitaan. Eli kuvitelkaa, että tuolla on nyt nimet tuolla vasemmalla puolella. Niin ei tunne nimet tuohon nauhalle. Eli tämä on pikkasen nyt niin kuin vähän väärä väline näyttää näin pieni näyttö kuin tässä, että oikeasti me tarvitaan se enempi kuin 1024 leveyttä, että silloin mulla on tämä niin kuin tuolla vapaassa tilassa, missä on tämä opiskelijalista. Mutta siinä mä näen ne kaikki opiskelijat, paljonko niitä on ollut, ja 149 on tähän mennessä antanut. Niin kuin ensi maanantaina palautettavaan demo on tehnyt jotakin. Voin sortata ne pointsien mukaan, siellä on 0 pointsin tyyppejä vielä, ja sitten on 9 pointsin tyyppejä. Ja sitten joo, varmaan. Ei, siis kyllä ne on täällä käynyt jotakin tekemässä, mutta mä en tiedä mikä ero on nollan ja tyhjän välillä. Yhtä tehtävää se on yrittänyt, mutta tämä voi olla semmoinen tehtävä, mihinkä ei tule pisteitä. Kun mulla on esimerkiksi kysymys siitä, että paljon käytit tunteja tähän demon kertaan, niin siitä ei tule pisteitä. Eli se on saattanut esimerkiksi semmoiseen vastata. Ja sen takia se on siinä tyhjä. Joo, eli siinä mä voin touhuta sit niiden opiskelijoiden kanssa. Mutta mä pistän ton kuitenkin kiinni, niin mun ei tarvitse tätä videoa piilotella. Tehdään tässä, onko kukaan muu vastannut mun ohjelmaa? Eli mä menen tässä nyt opettajan näkymään ja siellä on Antti vastannut. Sen nimi nyt ei ole niin vaarallinen näkyä täällä. Mä voin klikata tässä Antin nimeä, jolloin kaikkiin tehtäviin, mihin mä menen, niin silloin siellä näkyy ensimmäisenä aina Antin vastaus. Mutta silti mä voin mennä katsomaan jonkun toisen vastausta samasta asiasta. Eli kuvitelkaa, että tämä lista on se 300 pitkä, niin kuin niitä mun vastauksia sen kurssin jälkeen. No sitten, mitä se Antti nyt on vastannut tähän? Hello World, ei se ole osannut kirjoittaa tuohon Vesa. Ja nyt mä haluan Antille antaa sitä vähän palautetta. Palautetta asiasta, ja sen takia meillä on sitten täällä tämmöinen kuin Velpit. Virtuaaliset esipainetut liukkaat postit-laput. Eli kuten näette, niin ne on liukkaita postit-lappuja. Ja mä haluan nyt Antille antaa sinä palautetta, niin mä voin luoda. Eli idea on se, että kun tarkastaa jotakin mitä tahansa, niin siinä hyvin äkkiä tulee semmoinen 10-15 vakiopalautteen kasa, mitä sitä palautetta ollaan antamassa. Eli mulla voisi näitä olla valmiina, mutta nyt tää on uusi tehtävä, mitä mä rupean tarkistamaan, niin mä luon tänne uuden velpin. Et osannut. Tällainen kannustava velppi. Ja siitä -1 pistettä. Lisätään semmonen. Sieltä tuli punainen velppi. Ja nyt on semmonen ongelma, että tekninen ongelma, että mä en voi sitä antaa tähän editoriin, koska siihen editoriin ei pysty niinku kirjoittaa muuta tekstiä. Niin me ei tähän parempaa keksitty muuta kuin, että täällä on mahdollisuus ottaa tässä tämmöinen velp-näkymä tässä samasta. Ja mä käyn täällä sitten maalaamassa sitten, että tohon se olisi pitänyt se Vesaa kirjoittaa. Ja sitten mä annan sille vaikka siinä, että oisit kirjoittanut Vesaa. Savetan sen. Jos haluan muuttaa vielä pistemäärää, niin voin vaihtaa siitä, mutta se on oletuksena, minkä mä annoin sille. Jos haluan antaa sitä eri väriin, oikein kunnon punaisen väriin, niin sitten voi vaihtaa sen väriinkin. Mitenköhän se muuten vaihdetaan?
Oikeassa reunassa on se liuku, niin tarvitsee nostaa vähän ylämässä.
Mikään liuku? Noin. Add custom colors ja siitä niin annetaan kunnon punainen, niin Antti huomaa ensi kerran osata kirjoittaa. Save. Nyt sun pitäisi nähdä, kun sä refreshaat sen sivun, niin sulla pitäisi näkyä siellä reunassa, että sä oot saanut velpin sitä yhdestä tehtävästä.
Joo, nyt. Jos nyt liikkuvat sitä, niin sen pitäisi näyttää se, tai jos avaat sen velpsin, niin ruksit sen velpsin täällä tehtävässä, niin sitten sä näet sen siellä oikeassa kohdassakin, että mihin se liittyy.
Eli tällä tavalla mä oon vetänyt 300 opiskelijaa tunnissa. Eli se ei ole 10 sekuntia per opiskelija, mitä niin kuin menee jonkun ohman kanssa, että vetelee niitä sinne. Että saa yrittää jollain muulla keinolla samaa tahtia. Mutta ei ole pakko käyttää velppejä, että tämä on ihan täällä vaan, jos haluaa sitä palautetta antaa noin. Toki siihen opiskelijaan pääsee suoraan tuosta sähköpostin pistämään, jos haluaa, tai, tai sitten jos mä haluan kaikkien niiden opiskelijoiden vastaukset yhtenä tekstitiedostona, niin sitten mä saan ne kaikki vastaukset yhtenä tekstitiedostona, mikä mä voin antaa jollekin ohjelmalle, sitten millä analysoidaan sitten näitä vastauksia sitten enempi tai vähempi muuten älykkäästi.
Onko siinä, kun sanoit niitä pisteytyksiä tehtävistä, niin pystyykö siihen automatisoimaan, että myös joku tekstuaalisen palautteen sen mukaan, että saiko vaikka
tämä? Joo, periaatteessa joo. Elikkä jos sä teet itse semmoisen, vaikka nyt Pythonilla kirjoitat ohjelman, joka se arvostelee, niin sä voit tulostaa sinä Python-ohjelmassa ihan mitä tahot. Sä kirjoitat siihen ehtoja, että jos se kaveri on kirjoittanut Vesa, niin kehu sitä, jos se on kirjoittanut, niin hauku sitä. Ja sitten ainoa pointti on, että sen tekstin, mitä sä tulostat, niin sen joukossa jollakin tavalla on se tieto paljon, kun sitä annetaan niin kuin pisteitä Timille, mikä se Timi kaivaa sieltä tekstin seasta sen määrätyn regular expressin täyttävän osan. Ja, että eihän se ole pakko antaa pisteitä, se vaan antaa sen tietyn palautteen. Ja sitten sinne voi antaa kuvia ja joitakin muitakin sitten palautteen, että fyysikoilla on jotain semmoisia tehtävän ratkaisun jälkeen. Siihen tulee sitten tämä alle niin kuin joku kuva, mikä ne on tehnyt siitä, että tämmöinen sitos pitänyt tehdä. No sitten, yksihän tässä on tämä, että Antti ei ole nyt montaa kertaa ylittänyt, tai Vesa on yrittänyt 3 kertaa tehdä tätä tehtävää. Eli tuosta mä näen sen, että kuinka monta kertaa joku on tätä tehtävää yrittänyt, ja tämä on aika iso ominaisuus verrattuna moneen systeemiin, että monesti saadaan se viimeinen vastaus, eikä päästä yhtään käsiksi siihen, että millä ne on niin kuin aloittanut ja minkä kanssa ne on ollut jumissa siellä ja mihin kelloaikaan ne on sitä tehnyt ja paljonko on mennyt yritysten välissä ja mitä siihen pääsee kiinni. Eli tuosta mä pääsen sitten selaamaan niitä Vesan erilaisia vastauksia siihen tehtävään. Ja ennätys on 626, mä muistan, kun Matsta on 1626, niin se on ennätys paljon yrityksiä yhteen kohtaan. Saa nähdä rikkoako kukaan sen ennätyksen.
Kyllä se on hyvä, kun saisi käytetty tuolla palautussa, että se palautussa on jotain, mikä alkaa nollalla, niin ei kelpaa.
Siis mikä?
Niin, jos palautusaika on jotain, mikä alkaa nollalla, kelloaika.
Minkä takia ei? Sitä on hirveästi sitä. Esimerkiksi mulla, kun mä katson sunnuntai-iltana, niin puuttuu vielä 50 vastausta. Ja maanantaina 11 pitää palauttaa, niin siellä on aika höyrinää vielä sen koko yön aikana. Että itse asiassa musta se olisi niin ihan relevanttiakin tutkia, että missä kohti ne opiskelijat tarvitsisi sitä apua. Että pitäisikö olla palvelu, missä joku tarjoaa sillä kello 3 aikaa vielä niin kuin.
Toisaalta minä huomasin tuon aikana omilla kursseilla, kun oli just semmoinen tiukka deadline, mikä ei antanut myötä, niin joskus mulla oli niin se sillä lailla, että laitoin vaikka aamuun se ajattelin, että no sitten mä aina tarkistan, mutta sitten kun huomasin, että siellä niin 4-5 palautettiin yleensä, niin totesin, että no, voisinko ne laittaa tuon kello 23, niin silloin ne porukat ehkä nukkuis yöllä. En tiedä, onko se tärkeä nukkua yöllä, mutta
se tehdään kuitenkin silloin illalla, niin se 23 on siitä sellainen, että kun sä aloitat tekemään sitä, jos se on laaja tehtävä ja sä aloitat tekemään sitä kuudelta,
niin, se oli just huomas, että jos oli aamu, niin sitä tehtiin silloin yöllä. Joka tapauksessa tehtiin deadline, niin saa aina sama miinähän se deadline.
Jos haluaa, niin näille tehtäville sitten voi laittaa niin alkuajan ja loppuajan, milloin näitä niin voi vastata, mutta mä en käytä sitä, että mulla se deadline tulee siitä, että mä oon sanonut, että mä kello 11 maanantaina siirrän nämä tulokset korppiin, ja tarkoituskin on, että sen jälkeen ne sitten käy tekemään niihin, kun tietää niitä oikeita vastauksia, niin kävisi vielä ne oikeat vastaukset korjaan sinne. Että mä en halua sitä niin kuin lukita silleen pois käytöstä, että ettei ne näkisi enää niitä omia.
Miten tuolla se valintakoe, onko siinä sitten, että kun sen aloittaa, niin X tuntia saa tehdä vai miten?
Valintakokeessa meillä on sillä tavalla, niin, ei varmaan kuulunut tuonne. Eli meillähän oli sillä tavalla, että tietotekniikan valintakoe oli täällä tehtynä Timille ja se toimii se sillä tavalla, että ne Marsin mikroluokki otti yhteyden Timiin ja kello 10 alkoi vastausoikeus ja sitä mukaan, kun ne käveli ulos sieltä, niitä otettiin se vastausoikeus pois henkilöiltä. Eli tuossa, kun mä annan oikeuksia tänne, eli Manakessa mä annan oikeuksia vaikka Antille, mikä sun tunnus on? An.
Jo.
Jo. E. Kon. Anna oikeudet vaikka tuohon vastausten katselemiseen, niin mä voin tässä sitten antaa sille samalla sitten vaikka 4 tuntia oikeutta jostakin ajahetkestä ja sitten se näkyy täällä se 4 tuntia ja tai sitten se voi antaa niinku kelloaikan välinä tai muuten. Ja samaa dokumenttia voi antaa oikeuden, se näkee tiettynä välinä. Ja sitten jos tänne dokumenttiin tekee jotakin, mitä ei välttämättä halua koko ajan näyttää, niin mä voin esimerkiksi tästä ottaa tämän dokumentin ja tätä kynän takaa tulee lisää toimintoja. Mä voin tehdä tänne tämmöiset, aloitahan valitsemaan aluetta. Tuosta annan tälle alueelle vaikka nimeen piilossa. Teen siitä kollapsealueen. Voisi antaa vielä aikarajoitteenkin, että tätä aluetta ei nähdä muuta kuin tiettynä ajahetkenä. Ja pistän tuohon vaikka, että tähti ja piilossa lisää tietoa, tähti ädätään tuonne, niin nyt mulla on sitten tämmönen. Eli mä oon esimerkiksi demoissa käyttänyt sitä nyt sillä tavalla, että mulla on demoissa, ai niin, sitten tämähän oli, tänhän te olette varmaan nähnytkin omissa kursseissa, että sieltä saa sitten linnoja sen mukaan, että kuinka paljon demoja tehnyt. Mutta mä oon noissa demoissa käyttänyt nykyisin sillä tavalla, että oljen korsi. Että mulla on jotain oljen korsia niihin demotehtäviin, millä on vähän saanut lyhennettyä sitä tekstiä, kun on valitettu, että niistä tehtävistä on tullut ne hirveän pitkiä.
Kohta loppuu aikakin, niin kerrottais vielä ainakin se, että nyt jos opettaja haluaa tehdä erinäköisiä noista omista, vaikkapa eri timikursseista, niin miten tuo visualisointi, että ne ei kaikki näyttäisi samaa.
Se on CSS, eli nyt esimerkiksi mä haluaisin tämän otsikon punaisella, niin mä tekisin, otsikko punaisella on helppo, koska siihen on oma tyyli, mutta sanotaan nyt, että mä haluan ton punaisella, niin mä teen sen itse sillä tavalla, että mä meen tänne inspektoriin ja eti H1 ja koloriksi vaihan sinne red. Miksei se vaihda red? Vaihda tyhmä. Miksi en saa kirjoittaa red? Miksi se anna mun kirjoittaa? Tavastihan niin saa kirjoittaa. No okei, H1, kyllä muistan, että se on H1. Eli mä teen käytännössä itse täällä ne muutokset. Copypasteen tästä tämän lohkon, mikä tuossa tuli. Ja sen jälkeen menen tänne dokumenttiasetuksiin. Ja täällä dokumenttiasetuksessa sanon, että kirjoitetaan tänne vähän CSS tähän dokumenttiin. Siitä tulee monta riviä sitä CSS:stä. Eli laitetaan sinne taas tuo alku ja loppu tuolle monelle riville. Ja H1, miten se tuli?
Colored.
Elikkä sitten color 2.red puoli.  Noin. Ja nyt se pitäisi olla, kun mä refressaan sen, niin se tarvitsee varmaan jotain muita määreitä sinne vielä kuin se H1 lisäksi. Ja sen takia se on parempi, kun sen kopioi sieltä. Mutta periaatteessa näin kirjoitetaan CSS siihen ihan niin paljon kuin haluaa. Esimerkiksi kun meillä on mun Ohmonti 1 koe, niin mä tein sen erivärisen taustakuvan. Sen takia, kun on sovittu, että kokeessa ei saa olla mitään muuta näköisellä kuin se meidän web-sivu, niin nyt sieltä salin takaa valvomaan näkee sen, että kaikilla on niin kuin se sama väri koko ajan näytössä. Niin siihen voi sitten rakennella ihan minkälaisen haluaa sen perusrakentelun, ja sillä preamplella saa nuo alkuosat sitten aina sen oman tyylisiä mukaan. Sehän voi sisältää vaikka kuvia ja muuta, jotain logoja se preample siellä, millä tehdään se alkuosa siitä. Eli kaiken, mitä CSS alhaa kirjailla, niin saa siihen kyllä tehtyä.
Mitä oli ne luettu takaisin oranssikeltainen siellä oikeassa kylmässä, niin mistä sen näkee, että kuinka moni on käynyt sen painamassa?
Tällä hetkellä sä et saa sitä mutta kuin ylläpidolta pyytämässä. Eli tällä hetkellä se on sillä tavalla, että sä sanot sen dokumenttissa, missä sä oot kiinnostunut ja pyydät ylläpidolta siitä, että meillä ei ole käyttöliittymää siihen. Että kaikki data on kannassa. Ja itse asiassa siihen on vielä enempikin, eli nyttenhän kaikki ei painele näitä. Mutta jos haluaisit tietää, että onko siellä kukaan käynyt, niin kun mä seison tässä, niin siitä, että tämä on tässä näkyvissäkään ollut mulla, onko se nyt 2 vai 3 sekuntia, niin siitä menee merkintä tietokantaan. Siitä, että sä oot tätä klikannut yleensä tätä, siitä menee merkintä tietokantaa. Eli periaatteessa näkee sen, että onko sä millään tavalla ollut siinä, tai ootko edes vähän ollut aktiivisena tai muuta. Siinä on ainakin 4 tietoa niin kuin erilaista tuosta samasta asiasta. Mutta tarvitsisi vähän resursseja, että joku tekisi siihen se käyttöliittymä, millä se näytetään opettajalle. Tarkoitus olisi oikeastaan sillä tavalla, että se tulisi siinä, kun me katsotaan sen tietyn tyypin vastauksia sitä, niin näkyy siinä suoraan sitten tavallaan sen kaveri, se väri suoraan, että miltä se on sen silmin näyttänyt se tilanne, plus se, että onko se ikinä ollut tässä kohdassa lukemassa.
No nyt jos meidän kurssilla alkaa seuraavaksi tässä tekemään harjoitustöitä, niin jos valitsee divin siihen oppimateriaalin alustaksi, niin onko se se, kun kirjautuu korpin tunnuksille ja menee sinne MyDocumentsiin, niin sinnekö sitä kannattaa tehdä vai?
No sinnehän se kannattaa ensimmäinen tehdä. Sitten jos sä haluat jotakin muuta tehdä, niin tämähän on huijausta tämä tiedoston nimi, eli oikeasti tämän tiedoston nimi on tämä numerosarja. Ja nyt me voidaan antaa sille niin paljon noita alijaksia kuin halutaan. Eli et jos sä oot kirjoittamassa ensiksi tänne omaa hakemista, mutta se halutaan siirtää jonnekin toiseen paikkaan, niin periaatteessa me annetaan vain sille uusi alias tänne. Tätä ei pääse ikinä muuttamaan eikä saa muuttaa. Kaikki merkinnät ja vastaukset ja muut, niin ne on tällä ID:llä tietokannassa. Mutta että sen siirtäminen ei ole mitään muuta kuin antaa sille alias tai vaihtaa tätä, että jos mä haluan tämän kurssit hakemistoon, niin mä kirjoitan tuhatta kurssit, blä. Ja sitten se on siellä näköisellä. Ja ne alijakset voi näkyä tai olla näkymättä. Eli monesti, jos on ollut jossakin vanhassa paikassa ja systeemi muuttuu, niin sinne kannattaa jättää näkymätön alias. Sitten kun menee siihen vanhaan urliin, niin se löytyy hienosti sieltä, mutta sitten se oikeasti niin kuin näkyy jossakin toisessa urlissa. Että mitä ei haittaa, että se aloittaa sen testaamisen niin sillä omassa, ja sitten kun saa hyvää, niin julkaisee sen muualle. Ja sittenhän täällä voi tehdä semmoisia pohjia, että esimerkiksi niin kun mulla opiskelija tekee harkkatyön, niin se on sillä tavalla, että se vaan klikkaa nimeensä, niin se luo sille automaattisesti oman dokumentin sen tyypin nimellä ja laittaa siihen tietyn valmiin pohjan, missä on se harkkatyön jäsentely ja muuta, että sen ei tarvitse edes osata niin sen opiskelijan juurikaan käyttää timiä, että se saa sen ensimmäisen pohjan sinne. Saa, mutta silloin tavallaan sinne My Documentsi ei ole kovin helppo löytää.
Joo, kyllä, mutta tavallaan siis tälle...
Voit julkaista, jos sen urlin annat kaverille tiedoksi, niin silloin totta kai pääset sinne. Mutta sun tapauksessa mä melkein tekisin sillä tavalla, että mä tekisin sun niin kuin kurssi oikeaan paikkaan hakemiston, ja sitten ihmiset tekee sinne hakemiston alle niitä omia juttuja, niin silloin on nätisti koottuna, ja sä löydät ne helposti, kun ne on siellä, ja näet, jos tulee uusia. Et se on vähän huono, että jos ne omaan tekee, niin sä et löyä niitä sieltä, että onko ne ihmiset tehnyt.
Tässä saa valita, mikä se on alustanut. Kimiä valitsee nolla hyvän. Onko täällä Vesikulle kysymyksiä, kun kohta aletaan puhumaan
sitä harkasta? Onko tämä vielä kertaa? Onko tämä niinku se, että sä suosittelet, kun me mennään johonkin toiseen kaupunkiin ja toiseen kouluun, jotka käytetään sitä siellä?
Totta kai mä haluaisin, että se leviäisi muualla. Se olisi se tapa, millä saataisiin resurssia tämän kehittämiseen, jos sitä käytettäisiin niin kuin enempi.
Haluatko sä sitä jotain infoa, jos se otetaan jossain käyttöön, vai näetkö sen suoraan sieltä?
No näenhän mä periaatteessa, mutta kyllähän se olisi kiva siitä jotain niin kuin tietääkin sitten muutakin palautetta muuta kuin, että sitä on käytetty. Käytetty. Siis ajatus on, että se on ilmainen silloin, kun ne ominaisuudet, mitä meillä on, riittää. Sitten jos sä haluat jotain uutta, niin sit sä etsit niin kun rahaa siihen. Mutta jos sitä niin kun opiskelijatyönä tehdään, niin sen on periaatteessa, kun se kaikki ne kuluu ne vajaa 2 tonnia kuukausi. Et jos esimerkiksi haluaisi ihan välttämättä nyt sen, että millä nähdään, ketkä on lukenut, niin varmaan sen kuukaudessa 2 tekisi, että joka sellaista oikeasti tarvitsisi. Niin. Ja sitten kaikki, mitä tehdään, niin se täytyy sitten olla niin kuin kaikkien käytössä, että kukaan ei omista mitään, mitä tänne tehdään, vaan se niin kuin tulee aina siihen päälle. Ja totta kai joitakin ominaisuuksia tehdään niin kuin pyynnöstäkin, mutta niiden prioriteettijärjestykseen voi vaikuttaa sillä resurssien hommaamisella. Mutta kannattaa ehdottomasti vähän kysyä apua multa, että kaikki asia ei löydy välttämättä sieltä avustuksista vielä. Ja avustuksia saa korjata, sinne on kirjoittamisoikeus kaikilla. Eli jos siellä on jotain vikaa tai muuta, niin niitä saa kyllä korjata sitä mukaan. Että mä haluan koko ajan sanoa, että tämän yksi isoin tarkoitus olisi se yhteiskirjoittaminen. Että jos me tehdään jotain oppimateriaalia, niin sitä voi tehdä opiskelijat ja opettaja yhtä aikaa. Että esimerkiksi niin kuin meidän Python kurssi, että siellä jotain pohjaa ja opiskelijat on sinne täydentänyt eri kohtia, että se olisi niin kuin se ihannetilanne. Ja sitten jos koko maa käyttäisi, niin sitten jos yksi matikan opettaja keksii hyvän tapaa esittää yhden asian, niin sitten toinen voisi esittää toisen ja sitten ne molemmat materiaalit, kun pistetään yhteen, niin meillä on maailman paras materiaali yhdestä asiasta.
Onko tuolla helppo palauttaa sitten, ainakin mä vaan olin pelisuunnittelukurssilla esimerkiksi, kun me opiskelijat tehtiin omat ryhmät.
Joo.
Oli samaan dokumenttiin, niin sitten mä huomasin, kun mä kerkesin laittaa kaikkien ryhmäläisten nimet, sitten mä menin kaikki, mistä mä palasin sinne, niin sitten siinä olikin ihan toisen ryhmäläisen nimet, kun ne oli tehnyt siihen samaan kohti. Samaa aikaa todennäköisesti.
Siis mitään ei pitäisi voi tapahtua. Siis ainoa ongelma tällä hetkellä, jos te editoitte yhtä aikaa samaa lohkoa.
Joo, samaa lohkoa.
Mutta kun ei se pitäisi olla mahdollista, koska nyt jos mä alan tätä lohkoa editoimaan,
joo,
niin toki Antti voisi luota editoimaan sitä samaa aikaa.
Joo.
Ja silloin viimeinen voittaa.
Niin,
eli tähän on tarkoitus kyllä tulla sitten muutos heti, kun ehditään tehdä, että siinä tilanteessa, kun siinä on niin tallentamassa, sen tulee tieto, että nyt se ei ole se sun, mistä sä lähit tekemään, että joku on muuttanut välissä ja sitten se joutuu sen konfliktin korjaamaan. Ja. Mutta opettajana sulla on täällä aina tämä manake. Eli täällä manaken kohdalla sulla on lista, että kaikista kohdista, mikä tahansa versio, mikä meillä on tänään tästä ollut.
Ja.
Eli tuossa joku teki tuommoisen muutoksen. Eli imagelle on tehnyt jotakin. Ja jos sä haluat tuohon versioon palata, niin sä otat sitten tuon tuosta copypasta ja puotat tähän. Eli tässä näkyy se koko dokumentti kokonaisena. Tähänkään ei ole tämän parempaa käyttöliittymää, mutta ehkä se joskus tulee. Mutta tällä hetkellä sä saat niin tuosta aina sen versio ja puotat sen tuohon ja tallennat, niin silloin saat missä tahansa versiossa. Että sillä mä en pelkää, että vaikka mä annan opiskelijalle niin muokkausoikeuden johonkin dokumenttiin. Että
jos niillä on muokkausoikeus, niin onko niillä mahdollisuus poistaa sitä? Jos se poistuu,
kato,
niin mistä se saa sitten palautettua?
Niin, kato. Eli ei voi poistaa. Me otettiin pois se ominaisuus, kun ihmiset poisti. Eli tällä hetkellä ainoa tapa poistaa, että sä annat tämän nimeksi nyt vaikka roskis, tämän hakemista, mihin tämä tallennetaan. Mutta se ei niin kuin ikinä poistu sieltä, koska meille tuli niitä tilanteita, että ihmiset sanoivat, että nyt ne poisti sen ja sitten joudut kaivaan sitä jostain levyltä, että se vie niin vähän levytilaa tuo, että parempi olla poistamatta, siirtää niitä vain ainakin toiseen paikkaan, ei tule vahinko. Eli en mä pelkää sitä, että siinä niin kuin, ja tuo sun yhtäaikaistilanne, niin jossakin kohti kyllä korjaantuu, että tätä on tehty silleen niin kuin pakon sanailemassa järjestyksessä. Se, mikä on kiireellisin homma, niin se on tehty. Että siksi tämän nimi on vasta The Interactive Material, kun se alkuperäinen oli The Incredible Material. Että se, ne ominaisuudet, kun saadaan tehtyä, niin sitten vaihdetaan se nimi siihen, mitä se piti olla. Mutta tosissaan niiden ensimmäisten tekemistä kannattaa kommunikoi mun kanssa, koska mä voin ehkä antaa ideoita ja sitten on pikkukulmia aina siellä, mitkä kannattaa hioa yhdessä. Yksi lukion materiaali on olemassa, fysiikka vitone, että muuta ei ole niin kuin yliopiston ulkopuolista materiaalia, paitsi joku tukeisin turvallisuuskilpailu ja semmoista on. Tuolla sivulla, mihin te menitte, niin siellä on teillä linkkejä niin kuin eri käyttökohteisiin, missä sitä on ollut. Joo, vielä muuta.
Kiitos, että olet